interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, prieteni, ai studiului pe care îl efectuăm pornind de la întâmplările raportate în cartea biblică Geneza. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și am parcurs împreună mai mult de jumătate din această primă carte a Vechiului Testament, semnată de Moise. Eroul principal al ultimelor emisiuni a fost Iacov, dar am avut în centrul atenției uneori și familia sa, atât pe soțiile sale cât și copiii. În capitolul 35 suntem impresionați de faptul că Dumnezeu îi se arată lui Iacov și nu odată. Iată ce spune cuvântul divin. Dumnezeu i-a zis lui Iacov, scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele său. De asemenea, Dumnezeu s-a arătat iarăși lui Iacov după întoarcerea lui din Padan Aram și l-a binecuvântat. El i-a zis, numele tău este Iacov, dar nu te vei mai chema Iacov, ci numele tău va fi Israel. Și i-a pus numele Israel. Dumnezeu i-a zis, eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Crește și înmulțește-te. Un neam și o mulțime de neamuri se vor naște din tine și chiar împărați vor ieși din coapsele tale. Ție îți voi da țara pe care am dat-o lui Avram și lui Isaac și voi da țara aceasta seminței tale după tine. După aceste momente de glorie, de înălțare spirituală, un eveniment trist pentru Iacov. Același capitol 35, aceeași viață, așa cum este și în realitate. Ajungi pe culmile fericirii, apoi te întristezi. Pentru eroul nostru, clipa de durere va fi dată de faptul că o pierde pe soția lui mult iubită, Rahela. Dar până vom ajunge la acest punct dureros, să aflăm cum se desfășoară lucrurile pentru familia lui Iacov la plecarea din Betel.
Nu se știe cât timp a rămas Iacob la Betel. Chiar dacă atunci când Domnul i-a spus du-te la Betel și locuiește acolo, expresia folosită în text ar putea să aibă și sensul că să rămâi acolo și să nu mai pleci, totuși expresia ebraică folosită aici are sensul de du-te și rezolvă, fă treaba aia pe care o ai de făcut la Betel. Și păi, ești liber, deci nu este o legare de glie. Expresia Domnului, du-te și locuiește acolo, nu înseamnă o legare de glie. Mai ales că știm în ce împrejurări a venit el la Betel. El fugea de la Sihem. Și chiar și atunci când a ajuns la Betel, am văzut în discuțiile anterioare, că Domnul a trebuit să intervină, să bage groaza în popoarele și cetățile din jurul Betelului, ca să-l lase în pace. Asta înseamnă că erau iritați împotriva lui, că îl urmăreau, îl socoteau un dușman, un inamic, și legea răzbunării, care era o lege foarte cruntă în vremea aceea, legea talionului și legea răzbunării, nu dădea pace până când nu rezolva problema. Chiar și acolo, la Betel, el nu era foarte în siguranță. Și cred că a fost unul din motivele principale pentru care Iacob a trebuit să plece. După ce a ridicat altarul, după ce s-a închinat Domnului, după ce i-au făcut reforma aceea despre care am vorbit în trecut, reforma lor spirituală ca familiei, totuși apele erau tulburi și învolburate în jur, printre inamici. Doar groaza Domnului a ținut departe de el. Cred că a fost unul din motivele principale pentru care Iacob a trebuit să plece de acolo. Și mă gândesc că a fost ceva care l-a determinat și l-a forțat, pentru că în mod normal el știa că se apropie ziua când Rahela trebuie să nască și pentru el momentul acesta al nașterii era un eveniment extrem de important, mai ales că era Rahela.
Și era nevoie de ceva stabil.
Și s-a gândit că o pune în pericol pe drum. E și normal, călătoriile de atunci nu însemnau călătoriile de astăzi. Trebuia să meargă pe jos, pur și simplu. Prințesele, doamnele, tot pe jos mergeau. Nu aveau mijloacele de astăzi. Și era în ultima lună, când trebuia să nască. Dar dacă, în ciuda acestor realități, Iacob ia hotărârea să plece, înseamnă că a fost ceva serios. Textul nu ne dă amănuntul acesta, nu ne explică ce anume l-a determinat, dar ceva l-a determinat să plece.
Ce se întâmplă în urma întâlnirii de la Betel?
Drumul a fost foarte greu, pentru că el urma să plece unde? Să-și împlinească făgăduința. Ne amintim că după întâlnirea cu Esau, el i-a spus lui Esau, tu du-te înainte că eu vin după tine. Dar l-a cam înșelat atunci. E, în urma reformei lui spirituale și sufletești care are loc la Betel, Iacob se hotărăște să repare și să se țină de cuvântul pe care l-a dat atunci. Pentru că Esau a plecat și l-a așteptat ca el să vină, iar el s-a bătut de la drum și a luat-o în partea elaltă. S-a dus la Sichem, acolo a pățit ce a pățit. Asta l-a pus și mai mult pe gânduri, l-a făcut să-și dea seama de neseriozitatea lui. Domnul trimite la Betel ca să se pocăiască, pentru că acolo era un loc unde el mai avusese această experiență spirituală și are loc pocăința lui adevărată. Și după ce un om se pocăiește, primul pas pe care îl face este să repare lucrurile care mai pot fi reparate. Și asta face Iacob acum. Și se îndreaptă spre locuința tatălui său și a fratelui său. E, drumul era foarte complicat.
La ce vă referiți când spuneți că era complicat?
Păi era greu de transportat. Transportul era foarte greu. Zona pe care ei trebuiau să o străbată era o zonă cu dealuri, cu coaste, cu grohotiș, aridă. Nu era chiar o călătorie foarte plăcută pentru o gravidă în ultima lună, când este gata să nască. Și dovada e că, uite, chiar i-a făcut și rău drumul acesta. Și chiar a costat-o viața. Însă, ce mai contează? A fost pocăință aceea ca și un botez. Eu mi-amintesc de simțământul pe care îl au cei care se botează după ce ies din apa botezului, dacă au făcut un botez și cu inima, numai cu corpul. Atunci îți vine așa să zici, Doamne, acum aș vrea să mor, că mă știu curat, mă știu iertat, știu că raportul vieții mele este curat, da, că mi-a iertat trecutul și sunt un om nou și iau viața de la început și îți vine și ideea asta. Și Rahela, ea trecuse prin momentele acestea, trecuse și avea simțământul acesta. Numai că, așa cum zice și textul, da?
Care ar fi problemele legate de acest nume, loc biblic?
Ei, expresia asta are mai multe sensuri, dar sensul cel mai acceptat de cei mai mulți comentatori este acesta, când era la oarecare distanță de Efrata. Deci, așa, cam mai era un sfert din drum până la Efrata. Între Betel și Betleem se afla și Efrata. Și uneori denotă același loc ambele expresii, știi, că până la tot de Betleem se mai spune. Sunt ceva confuzii, comentatorii vin cu diferite variante, că Efrata era mai în nordul Ierusalimului, că Betleem era mai spre sud, însă avem afirmația lui Marcu, care vorbește despre Rahela care își plânge copilul, na, că a rămas ca un simbol, ca un loc al durerii, locul acesta. Dar oricum, până să ajungă la această localitate, nu știu și nu știm exact de ce raportorul biblic fixează locul acesta, Betleem sau Efrata. Urmau ei să facă un popas aici? Nu era asta ținta călătoriei lor. Ținta călătoriei lor era Mamre, acolo unde se afla tatăl lui. Dar nu știm exact de ce. Era Betleem o țintă? Așteptau ei ca acolo să așeze tabăra, să mai zăbovească un timp? Sau pentru a fixa și din punct de vedere geografic evenimentul, raportorul biblic mai se ne dă amănuntul acesta. Oricum, este plin de semnificații mesajul și raportul acesta. Și o să vedem de ce mai departe.
revenim pe frecvența speranței pentru a afla de ce trebuia familia lui Iacov să ajungă la Efrata, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu.
Betleemul sau Efrata înseamnă casa lui Dumnezeu. Și acum are să pun eu întrebarea cu traducerea expresiei Efrata, da? De ce trebuie omul să ajungă la casa lui Dumnezeu? Cred că oricine știe lucrul ăsta. Și apoi, asta este ținta vieții oricărui om conștient.
Ținta lăsată de Dumnezeu?
Nu numai lăsată de omul... Dumnezeu. Dumnezeu a lăsat doar locul. Dar ținta este a mea? Nu e interesul lui Dumnezeu să ajungem noi la casa lui Dumnezeu. E interesul meu să ajung eu la casa lui Dumnezeu.
Dar de multe ori oamenii nu știu.
Lui îi mulțumesc că a lăsat casa asta aici unde eu trebuie să ajung. E interesul meu. Nu e interesul lui Dumnezeu să ne chime să ne pocăim noi. E interesul nostru să ne pocăim. El ne-a oferit șansa. Și apoi ne asigură și răsplata. Dar interesul nu este al lui. Interesul este al meu. Așa ar trebui să gândim. Unii cred că fac o favoare lui Dumnezeu că se pocăiesc ei. Fac o favoare bisericii că vin ei la biserică. Fac o favoare preotului că îi ascultă predica pastorului, dar sunt foarte greșiți. Ăștia n-au înțeles care e rostul vieții lor și rostul existenței lor. Bun. Este interesul meu.
Ei sunt cei impertinenți, în ghilimele, dar sunt și cei care nu-s conștienți de lucrul acesta.
Păi și o inconștiență în care rămâi că vrei și că îți place să fii inconștient, cum se numește asta? Este interesul meu. Și dacă sunt un om, atunci eu am datoria să-mi urmăresc interesul. Și interesul meu veșnic este să profit de ocazia asta pe care Dumnezeu mi-o pune la dispoziție prin har, să beneficiez de facilitățile astea pe care Dumnezeu mi le-a creat să mă pot salva. Nu fac eu lui Dumnezeu un hatăr că îi citesc Biblia sau că vin la pocăință. Oamenii care gândesc așa, așa vor să ajungă.
Puneți lucrurile într-o cu totul altă lumină, pentru că până acum s-a spus tot timpul că oamenii nu sunt informați,
da,
atunci
nu
au cum
informați,
să ajungă.
Dar ei au datoria să se informeze. Dacă
cum spune în Ecleziastul, pentru asta suntem creați.
Păi sigur, datoria oricărui om este să păzească poruncile lui Dumnezeu, să caute, să-și salveze viața. Dar sigur că sunt unii, și asta e datoria noastră, să-i avertizăm și să le facem cunoscut, n-au realizat pericolul. Ei încă nu realizează că viața lor nu este cea pentru care au fost creați și că Dumnezeu le oferă posibilitatea veșniciei dacă le place cu adevărat viața. Deci sunt oameni care nu știu că există un pericol în viața pe care o au și noi ar trebui să le facem cunoscut acest pericol și să le facem cunoscut și faptul că Dumnezeu are o posibilitate, are o soluție ca ei să scape. Dar de aici încolo este interesul omului. El trebuie să vadă, băi, ce fac cu posibilitatea asta? Vreau să trăiesc mai mult sau nu vreau să trăiesc mai mult? Îmi place viața sau nu îmi place viața? Și atunci hotărăște. Dacă îi place viața, atunci uite, asta e singura posibilitate de a ți-o prelungi, de a scăpa, de a trăi veșnic. Posibilitatea lui Dumnezeu. Și apoi mai încă un aspect. Aflăm că facem parte, că avem și un alt tată, care este Dumnezeul nostru. Și asta este datoria mea, la copil să-mi caut familia. Sunt copii orfani dați în plasament care n-au știut, pentru că erau foarte mici și nu știau că alții sunt părinților naturali. Ați văzut, au fost destule emisiuni pe diferite posturi de televiziune, de ce sacrificii sunt în stare să facă copiii ăștia ca să-și găsească părinților naturali.
Chiar eu n-am înțeles niciodată de ce îi caută pe cei naturali.
Pentru că e natura noastră în noi. A pus Dumnezeu prin creație acest instinct de a ne întoarce la rădăcinile noastre, de a ne căuta părintele adevărat. Părinții noștri sunt părinții adoptivi, dar părintele adevărat este Dumnezeu, părintele natural. El este creatorul nostru. Ei, n-ar trebui să învățăm de la copiii aceștia care trăiesc drama asta? Și a văzut de unde vin departe, să-și vadă mama care l-a lepădat odată, tata care s-a dezis de el odată, și vin și caută. Măcar dacă am atât interes, dacă am avea, pentru părintele nostru adevărat, pentru creatorul nostru, să-l căutăm. Este datoria noastră să-l căutăm.
După cum spuneați, Efrata înseamnă casa lui Dumnezeu și locul nostru este...
Mă înseamnă și casa pâinii, pentru că în jurul cetății Betlehemului sau Efrata era o câmpie și un teritoriu foarte mănos. Și aici se făcea pâine bună. Și îi se mai zice și casa pâinii. Pentru că așa se învârt curenții acolo încât măcar ploaia târzie și ploaia timpurie era asigurată. În alte zone se întâmpla să nu mai cadă nici ploaia târzie, nici timpurie, dar aici cădea automat.
E interesant, profetul spune și tu, Betleheme, Efrata, din tine va ieși, înseamnă casa pâinii, Iisus este pâinea noastră.
El a spus, eu sunt pâinea vieții, cine mă mâncă pe mine nu va flămânzi niciodată. Betlehemul are și alte semnificații, Efrata are și alte semnificații.
Despre care vom mai vorbi ulterior. După cum spuneam în capitolul 35, versetul 16, ne este raportat că familia lui Iacov a plecat din Betel și mai era o depărtare bunicică până la Efrata, când Rahelei i-au venit durerile nașterii. Cine era Rahela, pentru a reaminti ascultătorilor noștri care nu au fost alături de noi și nici nu au citit Biblia?
Rahela era cea mai iubită dintre soțiile lui Iacob. Iacob a avut două soții și două țiitoare, dar fata pe care l-a iubit-o de la început și cu care a vrut să se căsătorească a fost Rahela. Știm bine că prin înșelăciunea lui Laban, el a ajuns să mai aibă și a doua nevastă și pe Lea, apoi ele i-au oferit și slujnicelor ca să aibă copii, mă rog, e o conjunctură de evenimente mai speciale. Dar era cea mai iubită soție a lui Iacob. Era femeia lui, soția lui, și ea s-a luptat cu Dumnezeu și cu soțul ei. Și-a biruit. Aș putea să spun așa că era un fel de varianta feminină a lui Iacob. Sunt foarte multe puncte de asemănare între Iacob și Rahela. Și ăștia chiar se merita unul pe altul. Și nu degeaba s-au iubit foarte mult. Dar ei merg cam pe același drum al experiențelor. Numai că Rahela în variantă feminină, Iacob în variantă masculină. Și Rahela este o variantă feminină a lui Iacob. Mă refer la experiență, chiar și la caracter. Și cu șmecherie, nu știu, când i-au furat idolii lui taică-s-o. Păi, dar să faci o asemenea șmecherie, trebuie să-ți meargă mintea. Nu poți să fie așa un tolomac și să faci așa ceva. Deci era o fată foarte isteață. Isteață, frumoasă, nervoasă. Avea tot, rog, era iute ca vântul. Asta era. Și când punea mâna să facă ceva, marea ei durere a fost că n-a putut să o înfrângă pe soră sa în ce privește nașterea de copii. Dar și aici nu s-a lăsat. S-a luptat cu Dumnezeu, cu soțul, dăm copii sau mor. E, uite că a murit tot având copil.
Geneza, versetul 16, capitolul 35, ne spune că ea a avut o naștere grea. A fost singură în aceste momente dificile?
Nu a fost singură. N-a fost singură, dar știi toată lumea că o femeie când naște chiar e singură.
E singură, chiar dacă e înconjurată de doctori, de moaște.
Numai ea și Dumnezeul ei și copilul ei, că nu te poate ajuta nimeni. Poți să strige pe margine, să facă atmosferă, dar asta mai mult te enervează, mai bine ar pleca de acolo. Ăștia care își dau cu părerea, știi? Nașterea a fost cu probleme, cu probleme foarte complicate. Ne dăm seama că pe vremea aceea se năștea în cel mai brutal mod posibil. Astăzi s-au schimbat foarte mult variantele. Călătoria a solicitat-o. Ceva s-a întâmplat în timpul călătoriei. Știu că se recomandă gravidelor să meargă pe jos și lucrul acesta le face bine, dar aici, în călătoria aceasta, era mai mult decât un mers pe jos. Era un abuz de mers pe jos. Și chiar și dacă ar fi călărit pe un asin, la drumul ăla pietros, stâncos, cu urcușuri, cu coborâșuri, a avut probleme. Călătoria a solicitat-o foarte mult. Însă aștepta așa de mult să se întâmple lucrul ăsta. Era aici un amestec de agonie și extaz. Dar singură nu era, în sensul că era asistată. Însă durerile trebuia să și le consume singură. Te-ai gândit vreodată De ce pocăința Domnului o aseamănă cu o naștere? Și aici există un simbol și al pocăinței și al nașterii din nou. Pentru că chiar și actul pocăinței uneori necesită aceste dureri. Și se consumă actul acesta în aceeași singurătate. Nimeni nu poate să ia hotărâri în locul tău și uneori hotărârile sunt foarte grele. Când îi sunt chemați să trăiască această naștere din nou, această pocăință, și aceasta lor le provoacă tensiune, dureri, ei trebuie să se despartă, să despartă de multe lucruri care au fost esențiale în viața lor. Că au fost prieteni, că au fost rudele, că uneori familia. Uneori trebuie să alegi între mamă și Dumnezeu, între tată și Dumnezeu, între frații tăi, rudele tale și Dumnezeu. Se face cu mare durere. Și chiar dacă sunt în jurul tău unii care te îndeamnă, te sprijină, alții care te condamnă, totuși tu rămâi singur, hotărârea trebuie să iei singur, tu cu Dumnezeul tău. Și de aceea ar trebui să fim mult mai atenți, să fim mai îngăduitori și să înțelegem circumstanțele celor care trec prin situații de felul acesta. Ar putea cineva să zică, da, uite că a murit. Păi da, în adevărata naștere chiar că se moare. Omul cel vechi moare și Rahela, ea, cea veche, a murit. Da, dar a răsărit Beniamin. Ea nu s-a stins cu totul. Ea a rămas mai departe. S-a născut un reprezentant al unei seminții a poporului lui Dumnezeu cu semnificații profunde și spirituale și în planurile lui Dumnezeu. Nu știm noi până unde merge efectul acestui eveniment. Na, aparent anonim, că dacă n-ar fi scris Moise despre el, n-ar fi știut nimeni că s-a întâmplat. Aici există o paralelă, dar ce trebuie să știm este că în momentele acelea Dumnezeu este acolo cu noi. Dar pasul trebuie să-l facem singuri, nașterea din nou trebuie să o facem singuri. Singurul care ne poate ajuta este Dumnezeul nostru. Și nu este o pierdere, pentru că textul în continuare ar putea să ne descurajeze. Dar el are acolo înserat un cuvânt care spune foarte mult. De adevărat, el a murit. Da, dar a murit pe drumul care duce la Betlehem. Și când vom vorbi despre semnificația Betlehemului, asta înseamnă pe drumul care duce la casa Domnului. Și acolo în casa aia a coborât odată Fiul lui Dumnezeu. Acolo, în apropiere de Efrata, de Betlehem, s-a născut și Fiul lui Dumnezeu. Cel care a dat siguranța și noi îl așteptăm și toți creștinii îl așteaptă, da, aproape în fiecare an să se nască Fiul lui Dumnezeu și în inima noastră. Evenimentele acestea sunt încărcate cu o profundă semnificație spirituală. Dar se pune întrebarea, vrem să trecem prin procesul acesta al nașterii din nou? Chiar dacă este dureros? Chiar dacă trebuie să renunțăm? Până la urmă, Rahela a renunțat la lumea asta. Cu durerile ei, cu suferințele ei, cu plăcerile ei. Și nașterea din nou ne cere lucrul acesta, să renunțăm la multe lucruri și uneori o facem cu durere. Dar merită, că ești pe drumul cel bun. Asta arată că ești pe drumul cel bun. Drumul care duce la casa lui Dumnezeu, care duce în cer.
Când ne vom reauzi săptămâna viitoare la aceeași oră în cadrul radioprogramului De Vorbă cu Trecutul, vom afla care a fost motivul care a dus la pierderea Rahelei. Motiv de durere și de bucurie totodată. Poate să pară ciudat, dar cine dorește să dezlege mai repede misterul poate citi capitolul 35 din Cartea Genezei și va descoperi. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă, demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.